hilarte bizi, eriotzaren aitzinean ere, gure era izenburupeko tailerrak aurkezteko, bi aur aurkezpen hitzaldia izanen da Baztango liburutegi publikoan. Baztango udalak antolatutako ekimena da. Urria eta azaro artean emanen ditu tailerrak Nere Erkiaga egitasmoaren sortzaile eta tailerren bideratzaileak, eta biharko aurkezpenean azalduko direnak alde zaitzinetik irradian azaltzeko eta aurkezteko, beratugu telefonaren bertsaldean. Nere, egunon eta esker mila irratian ekimen honen ingurukoak aurkezteko tarte bat hartzeagatik.
Egunon, segori, dezkerrik asko.
Ze moduz?
Osondo, bai. Mm-hmm. Pozik, elizondo naztea, horre bat, bai.
Hil arte bizi, eriotzaren aurrean ere, gure era, lerrau burua du egitasmoak, batez ere, eriotzari erreparatuz, oaindik ere, ez da oikoa gure solasaldietan eriotzaz solastatzean, zer bulkatuta sortu duzu egitasmo hau?
Bueno, zuk esan duzun bezala, ez da, eriotzaz hitz egitea, ba, ez dator ondo, inoiz, ez da gainera, askotan daukagu pentsamentu magikoa dugu esaten dudalako, dudot, nik ere hortik, ordinator, espezialista zerbaitetan izan banaiz, da, beldurrean, eriotzari beldurra, eta gero, bueno, bizitzako kontu batzuk eta gaitik, ba, zeharkatu dudanez, ba, badakit hori zer dan, ez da, eta eriotzaz ez hitz egiteak, eta personala izan daiteke, baina gizarte mailan errotuta dago, ez zin hitz egin, aurrei ez aipatu ezer, bai, dena eskutatu, horrek dituen ondorioak, hain dira, ez da neutroa, oza, ez hitz egiteak ondorio, bueno, ba, eskazagoak ditu, eta orduan horrek bultzatuta, ba, ekimen honetara heldu naiz, ez da, bide luzeagoa da, baina laburrezan da hori izango litzateke.
Ekimen berria den arren, zenbait lekuetan aurkeztu duzu, tanatologian, parte hartze dinamiketan eta kultur transmisioan aditua zara, eriotzari buruzko informazioaren transmisioan hartzaileen erantzuna zein izan da orain arte?
Bueno, egitasmoa oraintxe hasi berria da, oraintxe abiatuko dut, aurkezpenak egin ditut herri ezberdinetan eta batzuetan onartu dute egiteko, oraintxe Olizondo izango da lehengokoa, gero Lekeitio eta Antzuolan ere izango gara eta gero ikusi behar ze harrera daukan. Harrera egitasmoa aurkezteran nok hartzen duen asko da, ezta? Imaginatzen ez, ni orain dela 10 urte telefono dei bat hartu eta eriotza, pues, ba, nire gorputzak egingo zuen korrika kontrako zentzuan, ezta? Uh-huh. Eta ordan nor dagoen eta doluan badago pertsona hori eta bueno, horrek eragin handia dauka, ezta? Telefono dei bat hartu eta ez eriotzaren inguruko egitasmo bat aurkeztu nahi dizuet eta tata, ba, normalean ez dut izango normalean, baina askotan kontrako eragina edo bai, eragin gogorra egiten du, erako pixkat pufa. Uh-huh. Baina badira, gai honetan oso sensibilizatuta dauden pertsonak, eta batez ere maila kolektiboan gauzak egin behar direla pentsatuta daudenak, hori ikastetxeetan ekimen egiten dituzte, eta bueno, udaletan, herrietan, deskafeak, eta badaude, beste ekimen batzuk eta badaude, eta nik aurkezten dudana da, ba, beste ezaugarri batzukin, eta bueno, ba, helburua beti da naturalago bizizatea, eta azken finean hobeto bizizatea.
Uhum. Naturaltasuna, aipatu duzu, eriotzaz mintzatzerakoan, eriotzaz aritzean, eriotzari beldurra diogu?
Bai, bueno, beldurra, nik uste dut, pertsona bezala, badokagula instalatuta programa bat beti bizitzara konektatzeko, ez da, orduan eriotza, inoiz, bueno, ez dator ondo, ez, eriotzaz egitea, ez dator inoiz ere ondo, nahiz eta laro eta mala urte euki, ba ez, ba, programatuta da gaude bizitzateko, da, eskerrak, ez da, ze, ba, programa hori galtzen denean pentsa. Baina kontua da, bai lehenago, ba, igual erlijioak egin due, ba, kontrola, beldurra dagoenean, kontrola daukazu, orduan. Lehenago ere beldurra handia sartuta dago, gure herrian, ba, erlijioa potenteagoa zenean, baina orain erlijioa ez denean hain potente ere beste kultura bat daukagu, ba, hori Googleen eriotza edo muerte edo dez ipini ezkero, ba, flipatu egiten duzu ze irudi datozan, eta hori da jasotzen duguna, ezta? Mm-hmm. Eta horrekin, berez izan aldugun beldurra, berez izatea ba, naturala da, bai? Baina berez izan aldugun beldurra, bai, egiten da, ba, ez dakit, irukoiztu igual gutxi da, ba, bidarramar edo gehi, ez da? Eta horrek usten gaitu, ba, ondo da beti bizitza, ez, hilarte bizi esaldi hori erabiltzea, ba, karpe dien bat egiteko, eta be, nik txikitegoa ingo dut, edo ni utzi baketan, ez? Oso ondo dago, baina gaur eguneko gizarteak, eskain, hainbeste, erabaki hartu aldaitezke, eta hartzea komeni daze, ba, kaltegarria dela, beldur hori usten gaitu tresna gabe eta umezurtz, ez? Gero gertatu aldiren gauza askorekin. Bai, bizitza asko aldatu da, gizarte asko aldatu da, teknologikoki ere hainbat aukera ditugu bizizateko, baina momentu askotan ba, erabakiak hartu behar dira. Eta orduan hori, erabaki horiek hartzeko, oba da, beldur hori pizka txikitzea, eta gure pertsona ezakit, ez, tente edo aldunduta, hitza erabiltzen dugu, aldunduta egotea, eta gureak diren erabakiak argi izatea, ezta? Bezala, bihurtzen gara txontxongilo bat, bai. Mm-hmm.
Hain xuxen ere, tailer horien helburua hori da, eriotzaren gainean ditugun eskubide bai. Eta erabakiak argitzeko?
Bai. Bai, oso elburua. Tailer praktikoak dira, bai, helburu tailerren diseinua diseinatu doan edo dugun bezala, oso praktikoa da. Ez da eriotzaz filosofatuko edo gero oharra ere badago doluan dauden pertsonentzat ez dela egokia, dolu prozesu batek beharko luke beste dinamika bat, beste ariketa bat zuketa egitea, baina justu hauek, tailer hauek dira doluan ez dauden entzat, oso modu razionalean eta oso modu bueno, beste gai, edo zein gai landuko zenduken bezala ba, norberaren ideiak argitu alor ezberdinetan ze eriotzaren aurrean pila bat alor daude, eta alor bakoitzean norbera ideiak argitu taldean talde bat bidez izango da, bat taldean bestean ideiak ikusita edo entzunda gehiago argitu, ze askotan aurkitu egiten duzu ba, honetan ez du pentsatu, baina besteak esan duenean, buf, nola da, eragin dit, hau da nirea, ideia hori ere nirea da. Ordan pizkat hori egin, sakondu, eta bukaera, tailerren, zortzi tailer dira, eta bukaeran, erabakiak hartuta, edo behintzat, ia definituta izatea da helburua, gero egin behar diren ekintzak norbaitek egin nahi badu, ba, adibidez, testamentua edo aurreti asko borondateen dokumentua edo familiarekin hitz egin edo legatua idatzita edo grabatuta utzi edo horrelako ekintzak egiteko ja ba kasilla de salida edo esaten dan bezala, ezta? Baia irteran hor egoteko, bai.
Bizi garenean
ibilbide praktiko bat.
Bai. Hoi da, bizi garenean eriotza prestatzeko bidea. Jorratuko da, zortzi tailerretan.
Bai, bai, hori da, modu oso praktikoan, ez da emozionalki, dolua esaten denean karo da, baja emozionala hori lantzea eta prestatzea. Hau gehiago da, bizitza, gaur egungo bizitzan, bizigaren lekuan, hegoaldean gaude, hegoaldeko horrekin, ba, legeak zer dioen alor honetan, beste legeak zer dioen, zeintzun muga dituzun, baina baita ere zeintzuk aukera, medikuen aurrean, ondasunak kudeatzeko, bizitza digitala, ez? Gure argazkiak Googleek ditu, Googleekin zer egin, Facebooka badaukazu Facebookarekin, borrelako kontu pila bat. Bai.
Mm-hmm. Hoi da, bai. Eta bori aipatzea, ez, zuka erranduzuna, doluan dauden pertsonentzat ez direla egokiak tailer hauek. Naiz eta pentsatu, hola, lehenbiziko begiradan, horretarako den, baino ez, ez?
Bai, eriotzarekin, eriotza gai aipatzeran, automatikoki doluarekin lotzen
bai, da. Eta,
bai, bueno, eta hori da oso ondo dago, ze doluaren inguruan lan pilo bat egin duten pertsonak daude, baina pilo bat, azkeneko urteetan, bai, taldeak sortu dira, oza, doluaren terapiarako modu pila bat sortu dira, eta orduan lan handia eginda, ezta? Eriotzari beldurra dion gizarte batek gero dolua ere txarrago egiten duelako, osea, orduan horrek behar ditu laguntzak eta laguntza horiek garatzen lan pila bat eginda eta orduan eriotza aipatzeran dolua etortzen da, ezta? Da hori askotan gertatzen zait eta ni ez naiz doluan aditua, ez naiz psikologa kulturan aritu naiz, eta hortik egindako jakintza aplikatzen dut eriotzaren gaiarekin, ba, parte hartze metodologiak, eta bueno, taldean egiteko moduak, eta orduan, hori argitun behar izan dut, ze, da kartelean ere jarri, ze, bueno, bada, eriotza beste alor batetik, beste leku batetik aztertzea, ezta? Eta doluan daudenak, jo, pila bat tresna daude, da aurkitu egin behar dira, baina pila bat tresna daude laguntzeko, eta beste tailer batzuk izango ziren. Edukia da guztiz ezberdina. Hoek edukiak nik ez nituzke, gero, pertsona bakoitza mundua da, da agian norbaitek esaten duz, ez nik egin nahi dut, eta ba, libre, horretan ere libre, baina ez nuke esango, egokiak direnik doluan daudenentzat. Ze oso praktikoak da, dira elkarrezketak izango dira ba bueno, maila pentsamentuzkoak, ezta? Eta umorea ere egongo da, atsegina izango da, tailerren bukaeran gero mokadu bat egingo dugu eta azkenean bizitzari buruz hitz egingo dugu, baina ez dolutik, ondo egotetik. Eta normalean ondo gaudenean ez dugu pentsatzen eriotzaz, eta da, ondo gaudela guazen eriotzaz pentsatzera, gure ideiak argitzera, ba, gero ere momentua datorrenean ba hobeto egiteko gauzak, ez da?
Urria eta azaroa bitartean, izanen dire 8 tailer horiek, ez dakit datak baditu ez emateko moduan edo?
Beira, ez, batzengo udalak egingo duena da, aurkezpen itzaldia ematen dugunean, bihar, janik itzaldia bukatuta gero, bertara joango direnen artean itzegin, ba, zein egun izan daiteken, astelenak edo aste arteak izango ote diren, eta goizez edo arratzalez, jendaren arabera, piskat hori antolatu, hori bihar egiteko. Dira, bai.
Ongi, bihar izanen da aurkezpena, baztango liburutegi publikoan, arratsaldeko 6etan da itzordua. Bai, ez dakit bertze zerbait gehitu nahiko zenuken, edo zerbait errangabe gelditu zaigun, nere?
Ez, nik uste dut, dena ba, tailerrak izango direla 8 hori aipatu dut, eta 8ko ibilbide horretan, bueno, ba, pasatuko garela, ba, pizkat, zerk lagundu digun besteen eriotza, gertatu danean zerk lagundu digun edo ez, kontu praktikoak esaten ditu danean, bori aipatutakoak ondasunak, ez da, testamentua, legeak zer esaten duen, aforroko legeak zer esaten duen testamentuari buruz, eta ez egiteak zer dakarre, argitu ideiak, bizitza digitala aipatu dugu, gorpua edo hileta zerbitzuak edo enpresekin eta seguru etxeekin eta zertzu gertatzen diren, horrek ere aipatuko ditugu, eta ideiak ere argitu, norberaren ideiak, legatua ere aipatu dugu, familiari edo maite ditugunari zemezuelarazi edo zer dan, ez da, bizitzaren klabea guretzako. Osa, azkenen behat, beti da, eriotza hitz egitea da, bizitza hitz egitea. Norbera agurra, pizkat argitu, agurrek duten balioa zede hitz egin, eta gero, erabakien lorea deitzen duguna egingo genduke, ez da, pizkat errepasatu gure ideia guztiak alorrez berdinetan, osasungintzarekin aurretiazko borondateen dokumentua egiteko ere ideiak argitzen joan, hori oso zaila da, bakarrik egitea, egiten dute, baina benetan, ez da erreza, erabakitzea, jo, hau gertatzen bada, hau nahi dut, bueno, hori egingo dugu, eta bukaeran, ibilaldiaren bukaeran, kontratu simboliko bat egingo dugu, ba, ekintzak behar dituzten alorretan, ez dateko, bueno, zuk, testamentu egiteko dugu, zu, bale, eta noiz, taldearen aurrean, venga, ezan, noizko egingo duzu, ez da, noiz edo egiteko asmoa duzu, ba, hiru hilabete eman, edo lau hilabete, aurreti asko borondaten dokumentua, edo Google-ekin egin behar dan, edo ez da zuen egingo, bueno, dena dalak, ekintzak badaude, kontratu simboliko horiek egitea, eta bukaeran agur on karpeta deitu dioguna, eta sortzea izango zen, da karpeta horretan azken finean dago, egindako ibilbide guztiakin argitutako ideiak, ba, modu ordenatuan jarri, eta gero horri gehituko genioke, ba, testamentua izan, aurretik asko dokumentu legala izan, edo bai beste dokumentu publikoak edo ofizialak, ezta? Da, ja, agurron karpetarekin bukatuko genuke, ba, 8 tailerretako ibilbide hori.
Ba, nere, eskerrik asko egitasmo honen inguruko xehetasunak emateagatik, eta, bueno, aipatu duzun bezala, Baztanen, Elizondon, estreinatuko duzu egitasmo hau, 8 tailer horiek estreinekoz Elizondon izanen direlako, zorte hon.
Bai, zuei, bai, eskerrik asko emandako tarteagatik eta ja, baliagarriak diran jendarentzat eta egiten dugun. Elizondo ni astea beintzat ore bat ederra izan da.
Mila esker nere gurean izategatik, ongi segi.
Eskerrik asko, agur.